Dushanba kuni mamlakat shimoli-sharqidagi Assam va Tripura shtatlarida odamlar parlamentga deputatlarni saylash uchun saylov uchastkalariga oshiqdi. Odamlar ko'pligi uchun navbatlar uzaydi. Saylov bir necha bosqichda o'tkazilyapti. Hokimiyatdagi Kongress partiyasi, muxolifatdagi Bharatiya Janata partiyasi va qator mintaqaviy partiyalar vakillari avval parlamentdagi 543 o'rindan 6tasi uchun bellashadi. Asosan choy va sholi yetishtiriladigan shimoli-sharqiy hududlarda Kongress partiyasining tarafdorlari ko'p. Dehlidagi Jamia Milliya Islomiya universiteti qoshida Shimoli-sharq tadqiqotlari markazi rahbari Sanjoy Hazarikaning aytishicha, tez-tez isyonlar yuz berib turadigan bu mintaqada Kongress partiyasi barqarorlik o'rnatishga muvaffaq bo'ldi.
The Congress has over the last 10-12 years has actually been able to deliver some
Kongress partiyasi 10-12 yil davomida tinchlik o'rnata oldi. To'liq tinchlik emas albatta, lekin aholini maishiy xizmatlar bilan uzluksiz ta'minlab turdi, deydi u.
These are the things that matter.
Ammo mamlakatning boshqa ayrim hududlarida vaziyat og'ir. Iqtisodiy ahvolni yaxshilashni va korrupsiyaga qarshi kurashishni va'da qilayotgan muxolif Bharatiya Janata partiyasining bunday viloyatlarda g'alaba qozonishi ehtimoli baland. So'rovlarga qaraganda, mamlakatning keyingi bosh vaziri kursisini aynan shu partiya vakili Narendra Modi egallashi mumkin.
Do mul baato ko lekar ke hum aage badh rahe hain. Ek good governance, dusra development. Shushasan.
Modi agar bosh vazirlikni qo'lga kiritsa, asosiy e'tiborni samarali hokimiyat hamda taraqqiyotga qaratishini bildirdi. Bunga erishish uchun barcha zarur choralarni ko'raman, deydi u. Muxolifatdagi Bharatiya Janata partiyasi 10 yildan beri Kongress partiyasini boshqarib kelayotgan Hindistonda iqtisodiyotni qayta jonlantirish, xususan zamonaviy infratuzilma barpo etish, tez yurar poyezdlarni yo'lga qo'yish va yangi shaharlarni qurish hamda sanoatni oyoqqa turg'izib, yangi ish joylarini yaratishni va'da qilyapti. Partiyaning saylovda olg'a surgan va'dalari orasida bundan 20 yil avval Uttar Pradesh shtatida vayron qilingan masjid o'rnida hindu ibodatxonasini qurish masalasi ham joy olgan. Diniy va etnik nizolarni qo'zg'ashi mumkin bo'lgan bu taklifdan norozilar bor. Bharatiya Janata partiyasi rasmiylari bu e'tirozlarga javoban hindular g'oyasini olg'a surish niyatimiz yo'q, deya ma'lum qiladi.
This has nothing to do with Hindutva or Atva. This is simply a developmental program and the issues which are culturally important.
Hokimiyatdagi Kongress partiyasi o'z navbatida Bharatiya Janata partiyasini diniy jamoalar orasida adovat uyg'otayotganlikda ayblaydi. 2002 yilda Gujarat shtatida Narendra Modi gubernatorligi davrida yuz bergan diniy to'qnashuvlarda mingdan ziyod odam, asosan musulmonlar nobud bo'lgan edi. Oliy sudda Modining voqealarga aloqasi yo'qligi isbotlangan bo'lsa-da, tanqidchilar g'alayonni to'xtatish uchun Gujarat hukumati zarur choralarni ko'rmaganini aytadi. Kuzatuvchilar Bharatiya Janata partiyasi oldidagi eng asosiy masala hozir saylovda g'alaba qozonish emas, balki barqaror hukumat tuzish uchun lozim bo'ladigan kerakli o'rinlarni qo'lga kiritish ekanini aytayapti. Saylovlarning yana 8 bosqichi bo'lib o'tadi. Shundan keyin 500 000 ziyod ovozlar sanab chiqiladi. Yakuniy natijalar 16 may kuni e'lon qilinishi kutilyapti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.